Iš Nehemijo knygos. Visa tauta vieningai atvyko į aikštę prie vandens vartų ir prašė rašto mokovą Ezdrą atsinešti knygą Mozės įstatymo, kurio laikytis Viešpats buvo įsakęs izraelitams. 7. mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio aikštėje prie vandens vartų Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės tamtyčiai įrengtos pakylos. Jam knygą atskleidus visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino Viešpatį, didįjį Dievą. Visi iškėlė rankas, atsiliepė: Amen, Amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš Viešpatį žemėn ir veidu lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš Dievo įstatymo knygos skyreliais, o levitai juos aiškino, taip kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusieji levitai visai tautai paskelbė: Šiandien yra šventė Viešpaties, jūsų Dievo, garbei, neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius, visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras: Eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi, nes šiandien yra šventė Viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis Viešpačiu yra mūsų stiprybė. Taip pat ir levitai ramino liaudį sakydami: Nusiraminkite, nes ši diena šventa, nesielvartaukite. Tada visi žmonės nuėjo valgyti ir gerti, dalytis su neturinčiais, minėti didžios linksmybės, nes jie suprato žodžius, kurie buvo jiems paskelbti. Tai Dievo žodis.
Džiugi Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos
pagal Luką.
Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis jiems sakė: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkui į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų neprims, išėjai aikštę tarkite: mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. Girdėjote Viešpaties žodį. Kasgi buvo tas Nehemijas, kuris ir jo kiti bendrai ir levitai sukvietė izraelitus į aikštę, kaip girdėjom, prie vandens vartų, ir prašė rašto mokovą Ezdrą atsinešti knygą Mozės įstatymo. Tai Persijos karaliaus valdininkas, tarptaurininkas, apie 445 metais prieš Kristų gavęs iš to Persijos karaliaus leidimą vykti į Jeruzalę ir atstatyti miesto sienas. Nehemijo knygoje šventyklos ir Jeruzalės miesto atstatymas buvo įgyvendinamas pertvarkant bendruomenę pagal įstatymo nuostatus ir gausiai dalyvavo bendruomenės narių šventėje, pašventinant Dievo namus. Žmonės pasiryžo vėl iš naujo laikytis sandoros. Ir štai pirmąją šventės dieną Dievo žodžio liturgija vyko lauke, o visas kraštas, galim sakyti, yra kaip šventa vieta, ypač Jeruzalės miestas. O Tora dar svarbesnė nei šventykla ir jos aukos. Ezra, kunigą ir rašto žinovą, turi matyti ir girdėti visi, nes jis skaitė Mozės įstatymą. Kita žmonių grupė, levitai, turėjo skaityti įstatymą ir tą jo reikšmę aiškinti žmonėms. Ir kas gyvyko? Tie, kurie girdėjo skelbiamą Dievo žodį, pradėjo verkti. Mes girdėjome, kad jie susigraudino, kad jie suprato, jog klydo. Dievo malonė per Dievo idėjų žodžio idėjimų klausimą juos paskatino atgailau. Keisti savo vidinės nuostatas ir pasiryšti sekti savo Jahvę Dievu, būti jam ištikimam. Taip jie ištikimi ir stengiasi visi išlikti. Toks to žmogaus kiekvieno mūsų yra. Ir dabar pašaukimas suklydus atsiprašyti, nes žmogaus prigimtis juk tikrai ta pati. Gimtosios nuodėmės padariniai, net ir po krikšto mes žinome, veikia mumis ir mums reikia kovoti su savo silpnybėmis, atgrėžiant šetonui nugarą ir savo širdį atveriant viešpačiui. Jėzui Kristui, pirmiausia tam, kuris yra mūsų didysis misionierius. Jis buvo siūstas iš dangaus, tėvas įsiuntė atlikti šventą išganimo darbą iki pabaigos. Taigi atsiminkime, tai svarbiausia. Jis pradėjo žmonių išganimo misijas. Jis ir tęsė per šventą dvasį, kuri atėjus atsiusta veikia mumise. Nes mes nematome Jėzaus, kaip matė apaštalai, kurie atrodo buvo dėkingesnėje pozicijoje. Bet ne visiškai taip mes galim drąsiai sakyti, brangiai. Nors apaštalai matė, bendravo su Jėzumi, akis į akį matė, bet galėjo ir nepriimti savo širdį jo žodžių. Kaip tai gali būti? Juk yra pavyzdys visiems laikams iki pasaulio pabaigos. Kas tas apaštalas? Kas tas neištikimasis? Kas tas buvo? Išdavikas. Už 30 sidabrinių pardavęs savo mokytoją. Net nesinori jo vardo ištarti. Bet vis dėlto tai buvo Judas Iskarijotas. Tas pats. Apaštalas, kur viską matė, visą girdėjo. Bet nepasiekė apaštalo Petro pavyzdžių. Net gailavo, kaip Petras, kuris suklydęs. Atsiprašydavo. Ir ypač, kai Jėzus išsigynė. Koks nuostabus šventumo darbas. Jis pradėjo verkti ir tai buvo tikros atgailos ašaros. Ir tvirtas pasiryžimas. Šitaip viešpatį išpirksiu savo kaltybę. Tik padėk man, nes aš pats vienas esu silpnas. Gailiuosi dėl visų savo silpnybių nuodėmių. Ir kągi. Dar gaidžių nepragydus. Jis išsigynė viešpaties, kai jis buvo Jėzus jau suimtas. Kai jau laukė. Skausmo baisi giliotin. Bet tai išgelbėjimas, tai mums visie pavyzdys. Va štai šitaip suklydęs, brolau, sesė, kelkis, nieko nelauk. Ir svarbiausia, ne tik atsiprašyk viešpaties, bet pasiryšk taisytis. Va tai ir yra tas šventas va, misionieriavimas, bendravimas su viešpačiu, dvasinis atsinaujinimas, visų malonių. Tikrai vėl leidimas veikti joms mūsų širdyje. Tai yra nuostabu. Tai va tokia turi būti mumise vidinė permainė. Ir mes to siekime. Ir mes su viešpačiu keliaujame. Bendraujame. Meldžiamės ir tada jis per mus nuostabiai veikia. Bet vis dėlto dar grįžtam prie to Judo Iskarijoto. Bėdos atsiminkime, kur tos blogio šaknis buvo. Dievo žodis mums atveria paaiškinti, kad jis buvo apaštalų bendrijos iždininkas, turėjo kasą, iš kurios ėmė grobstyti pajamas slapčia, vagiliavo. Nu ir kai kuriems iš jūsų čia esantiems ar klausytojams Marijos radijoje ir norisi pasakyti, nu kad ne, aš tai nevagiu pinigų iš kito. O iš viešpatės gal mes jam mums dovanoto laiką imam ir pasisaviname ir savivaliaujame. Nes matot, kaip yra. Kaip yra paštalo Judas Iskarijotas, būdamas su Jėzumi drauge, jis va štai netvėrė savo širdies Dievui. Jis pasiliko su savimi, buvo su Jėzumi, bet labiau priklausė pat savo. Vat štai čia nelaimė, o mes juk esame Jėzaus Kristaus krauju atpirktos nuo savybės. Ar ne taip? Ir šitoje mintis turi mus visus stiprinti, sakyti, viešpatie, kai bus pagunda, dėl tavęs. Nenori atsižadėti, nenori tavęs parduoti, nors už vieną skatiką. Ar už dar kaip nors atsižadėti. Nori būti ištikimas tau, bet padėk mano silpnumui, pagelbėk man. Nu ir aišku, nepasakiau dar svarbiausių dalykų. Tie patys apaštų mokiniai, jeigu viešpas dar nebūtų jų stiprinęs, kai jie bendravo su juo iki Kristaus kryžiaus mirties, taigi galėjo iš taip pat išduoti viešpatį ir buvo tokių matyti atvejų. Nes ko trūko? Šventosios dvasios įsileimų, sėkminių. Kai ant jų nužengė tuomet apaštalų mokinių ir Dievo motinėlės Marijos šventoj dvasė, va ir įvyko didysis širdžių perkeitimas. Va tada tikroji misionerystė. Trokštant net dėl Jėzaus galvą padėti, mirt kankinio mirtimi, taip apaštalai, kai ir norėjo. Norėjo, nesijauti ir vertinę dėl jo nukentėti, nes iš tikrųjų yra malonė ne tik Dievo žodis skelbti įtikėti, bet ir dėl jo nukentėti. Taip Dievo žodis mums skelbė, aš įtikėjau ir prakalbėjau. Tai viešpaties stiprink mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą tavimi, kad jis taptų mūsų savanoriška pasišventimo ir atsidavimo tau meilės auka. Padėk mums, ateik pas mus. Va tada mes tapsime misionieriai savo šeimoje, kai mūsų artimieji mūsų supykė, mūsų neišprovokuos blogo žodžio pasakymui, bet mes mokėsim nutilėti ir paukoti tą skausmą už juos, o paskui va mes būsim ir daugiau viešpaties panaudojami. Ir kaip popiežius Pranciškus sako, kad nėra pavienių čempionų, vienišių čempionų. Nes yra parapijose meilės, broliškos bendruomenės. Va taip, tai jėga, kai mes galime kreiptis į savo artimuosius, paprašyti pagalbos vieni už kitus pasimelsti, o nepasiliekam vieni savo keltę užsidarę, va su savo skausmu, su savo liūdėsiu. Mes kreipiamės į viešpatį. Mes ateinam ne tik iš pažinties ir išgydymo, pamaldose dalyvaujam vidinio išgydymo, kad galėtume va štai pasakyti maldos užtarėjams, va, man sunku, Dieve, padėk man per juos. O, tai jau laimėjimas, tai jau įsilaisvinimo kelias ir tada per mus viešpas dar laisviau veiks į kitus. Dar labiau viešpas mus stiprins, nes mes neieškosime. Kaip Judas Iskarijotas sunkiausia valanda savo kažką blogą padaryti, kaip jis kad nusižudė. Ne, mes žinot, ką sakysim. Jėzau, nužudyk man jie nuodėmę. Padėk man taip koktytis pirmiausias ją. Budėtis, bjaurėtis nuodėmę. Ir mylėti artimą, jeigu jau matau jame blogą. Atskirti tuos dalykus, bet pradėti nuo savęs. Štai kur yra tikroji krikščioniškoji išmintis. Kai pasiliekam vienkart vieni. Ir tada tik tai būna kitaip. Turim taip. Ir vakare jau ilsėdamės. Protingai laiką panaudojim. Aiti laiku, gulti laiku, keltis. Nu va šitaip laikytis Dievo tvarkos. kurią jis mums suteikė, tada bus pergalės vaisiai mūsų gyvenime, nes Viešpats, matydamas mūsų uolumą, stropumą visose srityse, panaudos mus. Ir tada susitikę su kitais pažįstamais artimaisiais, mes galėsim paliudyti, va, Dievas teikia man dvasinę sveikatą, sielos ramybę ir džiaugsmą. Sukelkim juose šventą pavydą, tegu ir jie pradeda ieškoti tikėjimo pagrindų tiesų. Te atranda Kristų per mus, ypač kai mes meldžiamės ir aukojamės už juos. Amen.